Στο συγκεκριμένο επεισόδιο γίνονται εκτεταμένες αναφορές στην αυτοκτονία. Στην περίπτωση που το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο για εσάς, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το επεισόδιο. Στα σχόλια θα βρείτε πλούσιο υλικό που αφορά στο συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, μην διστάσετε να καλέσετε την 24ωρη γραμμή πρόληψης για την αυτοκτονία στην Ελλάδα 1018 και τη γραμμή 1410 στην Κύπρο. Είναι βράδυ, 11 Ιανουαρίου του 1994 και δύο φίλοι κάνουν βόλτα με το αυτοκίνητο. Μια βόλτα πολύ διαφορετική από αυτές που κάνουν συνήθως, καθώς η κατάληξη του ενός θα είναι στο χώμα και του άλλου στη φυλακή. Με οδηγό τον 39χρονο Ματθαίο Μονσελά, παρκαδόρο, και συνοδηγό τη 40χρονη οδοντίατρο Γιώλα Βαγενά και τελικό προορισμό τον Μαρκόπουλο, η νύχτα αυτή θα μείνει για πάντα στα εγκληματολογικά χρονικά. Το αυτοκίνητο θα σταματήσει, θα σταθμεύσει και οι δύο τους θα κατέβουν. Υπάρχει αρκετό άγχος και από τους δύο. Βγήκε από το αμάξι και άρχισε να απομακρύνεται. Κάποια στιγμή σταμάτησε. Γύρισε προς τα εμένα και μου είπε «Άντε, καλά είναι εδώ, εντάξει». Μετά από τα λόγια αυτά, η Γιώλα μου γύρισε την πλάτη. Εγώ με το πιστόλι που εκείνη τη στιγμή γέμισα ή μάλλον όπλησα, πυροβόλησα από απόσταση 2 περίπου μέτρων 3 φορές κατά αυτής. Αυτή τότε έπεσε κάτω. Θα πει αργότερα στην κατάθεσή του ο Ματθαίος Μονσελάς. Θα την αφήσει να κοίταται νεκρή στο σημείο. Θα κάτσει στη θέση του οδηγού και θα αρχίσει να περιπλανιέται στην περιοχή, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει κάνει. Στην περιοχή Κουβαρά θα εγκαταλείψει το αυτοκίνητο και θα συνεχίσει με τα πόδια, ψάχνοντας να βγει στον κεντρικό δρόμο. Στη διαδρομή θα ξεφορτωθεί και το όπλο του εγκλήματος παρέα με τα κλειδιά του αυτοκίνητου. Θα κάνει το stop, ένας οδηγός θα το μεταφέρει μέχρι την Γλυφάδα και από εκεί μεταξύ θα φτάσει στη δουλειά του. Ξημέρωνε, βλέπεις, και η βάρδιά του στο πάρκινγκ θα άρχιζε όπου να είναι. Αυτή είναι η ιστορία της πιο διαβόητης δολοφονίας, όπου ο ηθικός αυτούργος αυτής ήταν το θύμα και ο εκτελεστής ένας άνθρωπος που χειραγωγήθηκε και αν μη τι άλλο πιέστηκε να πατήσει τη σκανδάλη. Στο σημερινό επεισόδιο ακούτε τους. Θέκλα Πετρίδου, ψυχολόγο.
Γεια σου Μενέλαε και σε σένα και στους ακροατές σου. Ευχαριστώ για την αγάπη σου και την αγάπη των ακροατών σου, τη νιώθω. Και θέλω να πω ότι είμαι τακτικά στο δικό σου το podcast, επειδή ακριβώς εκτιμώ την πολύ σκληρή μεθοδική δουλειά που κάνεις και νιώθω ότι είμαι σε ένα χώρο όπου αξίζει τον κόπο να είμαι και χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, είμαι συγγραφέας, είμαι και YouTuber και έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε θέματα που έχουν να κάνουν με εγκληματικές συμπεριφορές και στο παρελθόν έχω υπάρξει εμπειρογνώμονα στο ποινικό δικαστήριο στην Κύπρο επί σειρά ετών.
Και Σταυρούλα Αντιγόνη Πριλή, δικηγόρο.
Ονομάζομαι Σταυρούλα Αντιγόνη Πριλή, είμαι δικηγόρος νομικός σύμβουλος και έχω μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στο ποινικό δίκαιο της νομικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ψυχιατροδικαστικής της ιατρικής σχολής του Καποδιστριακού επίσης Πανεπιστημίου Αθηνών και είμαι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, καθώς επίσης είμαι και μέλος της Ένωσης Μαχόμενων και Ποινικολόγων Δικηγόρων.
Πρωταγωνιστές αυτού του πρωτοφανού σκηνικού ήταν η Γιώλα Βαγενά, 40 ετών οδοντίατρος, και ο Ματθαίος Μονσελάς, 39 ετών παρκαδόρος. Πιο αναλυτικά, η Γεωργία Βαγενά, Γιώλα για τους δικούς της ανθρώπους, ήταν μια 40χρονη οδοντίατρος μέσα σε ένα γάμο που κατέρεε. Ο σύζυγός της, τον οποίο λάτρευε, είχε συνάψει εξωσυζυγική σχέση με μια νοσηλεύτρια και μετά από 20 χρόνια γάμου έβλεπε ότι τίποτα δεν ανέβαλε, έστω και λίγο το τέλος που πλησίαζε. Δεν μπορούσε να το δεχτεί. Αναζήτησε τη στήριξη μέσα στο ιατρείο ενός ψυχίατρου. Όμως η φαρμακευτική αγωγή που της υπέδειξε, όχι μόνο δεν απέδωσε, αλλά σύμφωνα με κάποιους, έκανε τις αυτοκτονικές της τάσεις ακόμα εντονότερες. Ο θήτης. Ο Ματθαίος Μονσελάς ήταν ένας μοναχικός τύπος, χωρίς πολλούς φίλους και χωρίς σύντροφο. Εργαζόταν σε ένα πάρκινγκ της Χαριλάου Τρικούπη, πολύ κοντά με την πολυκατοικία όπου η Γιώλα Βαγενά διατηρούσε το ιατρείο της. Εκείνη άφηνε καθημερινά το αυτοκίνητό της στο πάρκινγκ, με τη σχέση τους να μπορεί να χαρακτηριστεί απλά ως τυπική μεταξύ παρκαδόρου και πελάτη. Λέγαμε ένα γεια και τυπικά πράγματα. Τίποτα άλλο θα πει αργότερα ο ίδιος. μέχρι που η ίδια θα αρχίσει να τον προσεγγίζει και να επιδιώκει μια πιο στενή επαφή. Θα του μιλάει περισσότερο, θα δείξει ενδιαφέρον και εκείνος θα κολακευτεί. Κάποια στιγμή θα του ζητήσει να έρθει στο ιατρείο της για να του φτιάξει τα δόντια. Θα μείνουν όμως μόνο στα λόγια, καθώς ο Μονσελάς φοβόταν τους οδοντίατρους. Παρ' όλα αυτά, οι συναντήσεις τους θα συνεχιστούν, θα πυκνώσουν με μια ιδιότυπη φιλία, η οποία θα αρχίσει να αναπτύσσεται μεταξύ τους. Στο συγκεκριμένο σημείο, προκύπτει μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, της οποίας την απάντηση θέλω να υπογραμμίσουμε. Είναι η συγκεκριμένη υπόθεση, με βάση τη Σταυρούλα Αντιγόνη Πριλή, μια υπόθεση που έχει τυπικό θύμα και τυπικό θήτη, ή αυτοί οι δύο ρόλοι είναι λίγο μπερδεμένοι?
Εδώ πέρα τυπικά έχουμε φυσικά και θύμα και δράση, έχουμε θύμα τη βαγίνα και έχουμε δράση στο Μονσελά. Όμως, γι' αυτό και το διευκρίνησε εξ αρχής, πρόκειται για μια περίπτωση που και τότε διχάσε και τώρα ακόμα διχάζει την κοινή γνώμη για το μήπως τελικά αυτό που φαίνεται εν της πρώτης δεν είναι. Γιατί ο Μονσελάς κατέθεσε και είπε ότι εξαναγκάστηκε και επανειλημμένα προσπάθησε να τον πείσει η Βαγενά να αντιλυτρώσει, να αυτοκτονήσει. Πρόκειται λοιπόν για τη Βαγενά, η οποία ξεκάθαρα δεν είναι ένας άνθρωπος σε ομαλή ψυχική λειτουργία, σε μια ομαλή ψυχική κατάσταση, είναι σίγουρα διαταραγμένη. Ταυτόχρονα δεν έχει, από τα στοιχεία που έχουμε σε γνώση μας μέχρι και σήμερα, δεν έχει το σθένος, το θάρρος να το κάνει. Υποβός και κάτι άλλο ενδεχομένως μέσα στο μυαλό της και δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί μόνη της να λυτρώσει τον εαυτό της, αλλά επιθυμεί να βάλει τέλος στη ζωή της. Βλέπουμε ότι προσεγγίζει το Μονσελά και προσπαθεί να χτίσει και πράγματι χτίζει μια σχέση μαζί του, ο οποίος και ο ίδιος έχει ένα εντελώς διαφορετικό βιωτικό, κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο από εκείνη. Παρ' όλα αυτά τον προσεγγίζει, πηγαίνει στο ιατρείο της, αποκτούν λοιπόν μια σχέση μεταξύ τους εμπιστοσύνης, όπου η ίδια η Βαγενά το εκμυστηρεύεται και το εμπιστεύεται πράγματα της οικογενειακής της ζωής, της υγιεινής της ζωής. Και προσπαθεί λοιπόν να τον πείσει και όχι μία φορά, επανειλημμένα. Και βλέπουμε ότι αυτή, κατά τα λεγόμενα του Μονσελά και τα στοιχεία που έχουμε, ότι αυτή του χορηγεί και το όπλο του εγκλήματος. Αυτή του δίνει το όπλο, το οποίο μάλιστα είχε και σφαίρες ήδη. Γιατί ο Μονσελάς, από τα στοιχεία που γνωρίζουμε, και το επισημαίνω αυτό, το επαναλαμβάνω, γιατί έχουμε κάποια στοιχεία στη γνώση μας τόσα χρόνια μετά, βλέπουμε ότι ο Μονσελάς δεν φαίνεται να έχει ούτε κάποιο κίνητρο να έχει προκύψει μέχρι σήμερα να τη σκοτώσει, ούτε κάποιο λόγο να τη σκοτώσει, σε ίσα προσπαθούσε να την αποτρέψει ή μέχρι τέλος να την εκφοβήσει. Οπότε ο Μονσελάς και αυτός επισημαίνει εκ νέου, δεν είναι σε ομαλή ψυχική κατάσταση για να προσπαθεί τόσο καιρό να επιδιώκεται από κάποιον άλλο πρόσωπο από τη Βαγενά να τον πείσει να δώσει λεπτά στη ζωή της. Και αυτό σίγουρα δεν είναι σε μια ομαλή ψυχική κατάσταση με κάποιον άνθρωπο ο οποίος, με τον οποίο έχει συναντήσεις, έχει τριβή, έχει προσωπική επαφή, το εμπιστεύεται πράγματα και προσπαθεί να τον κάνει να δώσει τέλος στη ζωή της. Του χορηγεί και το όπλο. Δεν είναι απλό όλο αυτό.
Το επίπονο διαζύγιο της Βαγενά. Η Γιώλα Βαγενά ήταν παντρεμένη για χρόνια με έναν γιατρό, ώσπου αντιλήφθηκε πως εκείνος διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Η λήξη του γάμου στήχησε στην οδοντίατρο, η οποία απευθύνθηκε μετέπειτα σε ψυχίατρο, προκειμένου να διαχειριστεί τα συναισθήματά της. Ωστόσο, ούτε οι συνεδρίες, ούτε η συμπαράσταση των δικών της ανθρώπων ήταν ικάνα να την ηρεμήσουν. Η Βαγενά τότε άρχισε να εκδηλώνει τάσεις αυτοκτονίας. Στο συγκεκριμένο σημείο, είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για την αυτοκτονία. Ένα θέμα που πολύ συχνά εκφράζεται ως ταμπού. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν με την ψυχολόγο Θέκλα Πετρίδου για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι η ψυχική υγεία.
Η αυτοκτονία είναι ένα θέμα ταμπού το οποίο δύσκολα παίρνουμε στο στόμα μας, ακόμη και ειδική ψυχικής υγείας. Και είναι ένα επαρκτό πρόβλημα η αυτοκτονία. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτοκτονούν. Οι στατιστικές δείχνουν διάφορους αριθμούς στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, αναλόγως με τη στατιστική που θα δεις και διαφορετικούς αριθμούς. Υπάρχει όμως ένα στατιστικά σημαντικό ποσοστό ανθρώπων που φτάνουν στο σημείο απελπισίας ώστε να θέσουν ήδη τέρμα στη ζωή τους. Υπάρχουν κάποιοι μύθοι και κάποιες αλήθειες σε σχέση με την αυτοκτονία. Υπάρχει ο μύθος ότι, για παράδειγμα, κάποιος που είναι έξυπνος και επιτυχημένος ποτέ δεν θα επιχειρούσε να αυτοκτονήσει, πράγμα το οποίο όμως δεν ισχύει. Στην πραγματικότητα, οι αυτοκτονικές σκέψεις ή αλλιώς αυτοκτονικός ιδεασμός, τα αυτοκτονικά σχέδια και οι απόπειρες αυτοκτονίας πολύ συχνά κρατιούνται μυστικές από την οικογένεια, από τον κύκλο ενός ανθρώπου, και η αλήθεια είναι πως η αυτοκτονία δεν γνωρίζει ούτε πολιτισμικούς, ούτε εθνικούς, ούτε φυλετικούς, ούτε επαγγελματικούς, ακαδημαϊκούς ή οικονομικούς δεσμούς. Δηλαδή, μπορεί ένας άνθρωπος που να είναι μορφωμένος, που να έχει ψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, που να έχει ψηλό εισόδημα, πάλι να επιχειρήσει να αυτοκτονήσει ή πάλι να έχει όλα αυτά τα συμπτώματα τα οποία τον βάζουν στην κατηγορία των ανθρώπων που είναι επικίνδυνοι για αυτοκτονία. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι χαρακτηριστικά επικινδυνότητας για κάποιον άνθρωπο, ότι μπορεί να φτάσει στην αυτοκτονία, το κάποιος να απειλεί ότι θα βλάψει τον εαυτό του ή θα αυτοκτονήσει, κάποιος να ψάχνει για να βρει τρόπους να κάνει ζημιά στον εαυτό του ή να αυτοκτονήσει, κάποιος να ψάχνει να βρει χάπια, να βρει όπλα ή άλλα μέσα με σκοπό την αυτοκτονία, και κάποιος να μιλάει για την αυτοκτονία. Αυτό το οποίο παλιότερα λεγόταν και πλέον έχει σταματήσει να λέγεται στους κύκλους της ψυχολογίας είναι ότι υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας και οι άνθρωποι οι οποίοι αυτοκτονούν, και υπήρχε έτσι ένας ενδιασμός για το ότι ίσως κάποιοι άνθρωποι με χειριστικό τρόπο απειλούν για αυτοκτονία ενώ δεν έχουν σκοπό να το κάνουν. Οι οδηγίες είναι σαφείς πλέον για τους ειδικούς ψυχικής υγείας ότι ακόμη και αν δεν είμαστε σίγουροι ότι το πρόσωπο που μιλάει για αυτοκτονία το εννοεί, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με την ίδια σοβαρότητα όπως κάποιον που είμαστε σίγουροι ότι το εννοεί. Και ας μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές έχουν συμβεί freak accidents. Freak accidents σημαίνει δυστυχήματα φρικιαστικά από ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν απλώς να κάνουν μία απόπειρα και κατέληξαν να χάσουν τη ζωή τους. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Υπάρχει ο αυτοκτονικός ιδεασμός, δηλαδή να σου μπαίνουν σκέψεις μέσα στο μυαλό σου να φλερτάρεις με την ιδέα της αυτοκτονίας, που είναι το πρώτο στάδιο. Υπάρχει η πρόθεση της αυτοκτονίας, που είναι το επόμενο στάδιο. Μετά υπάρχει ο σχεδιασμός της αυτοκτονίας και μετά η εκτέλεση της αυτοκτονίας. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ψυχική διαταραχή η οποία να συνδέεται άμεσα με την αυτοκτονία, παρόλο που ακούγονται κατά καιρούς κάποιες συνδέσεις μεταξύ της καταθλιπτικής διαταραχής συναισθήματος, των διαφόρων μορφών κατάθλιψης, της διπολικής διαταραχής, που στον κόσμο είναι γνωστή ως μάνιο κατάθλιψη, και της οριακής διαταραχής προσωπικότητας, ως τρεις ψυχιατρικές ή ψυχικές καλύτερα διαταραχές ή διαγνώσεις, οι οποίες μπορεί να συνδεθούν στατιστικά, πάλι μιλώντας, με την πιθανότητα να έχει κάποιος αυτοκτονικό ιδεασμό ή να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Το DSM, που είναι το αμερικανικό εγχειρίδιο διάγνωσης και ταξινόμησης ψυχικών διαταραχών, το DSM-5, που είναι το τελευταίο που έχει κυκλοφορήσει 10 χρόνια πριν, έχει εισηγηθεί ως μια διαταραχή ξεχωριστή, η οποία να μελετηθεί από τους ερευνητές και από τους ψυχίατρους και ψυχολόγους που εφαρμόζουν στην κλινική πράξη τα ευρήματα της ψυχολογίας, μια συγκεκριμένη διαταραχή με την ονομασία διαταραχή αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Ακόμη δεν έχει επικυρωθεί ως καινούργια διαταραχή, αλλά αυτός είναι ο στόχος, προς τα εκεί πάμε. Να γίνει μια ξεχωριστή διαταραχή. Διαταραχή αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Λοιπόν, δεν υπάρχει, όπως είπα και προηγουμένως, ένα συγκεκριμένο πρότυπο ανθρώπου, η στυλ ανθρώπου, η στυλ προσωπικότητας, το οποίο είναι πιο πιθανό να διαπράξει απόπειρα αυτοκτονίας ή όχι.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τη μηχανή του χρόνου, η ίδια δεν ήταν τόσο δυνατή ώστε να δώσει τέλος στη ζωή της και άρχισε να ζητά βοήθεια από τους οικείους της και όχι μόνο. Η αδερφή της δήλωσε πως της είχε πει να την πετάξει από την ταράτσα. Παράλληλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εποχής, η Βαγενά είχε ζητήσει ακόμα και από έναν ηλεκτρολόγο που βρέθηκε στο σπίτι της για κάποια δουλειά να προκαλέσει βραχυκύκλωμα που θα την οδηγούσε στο θάνατο μέσω ηλεκτροπληξίας. Όσο ο καιρός περνούσε, η Γιώλα Βαγενά βυθιζόταν στην απόγνωση και τα ραντεβού της με τον ψυχίατρο αλλά και τον ψυχολόγο δεν κατάφεραν να βοηθήσουν. Μεταξύ αστείου και σοβαρού, έλεγε στην οικογένειά της πως ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή της. Η οδύνη της εγκατάλειψης ήταν αφόρητη και τελικά μη διαχειρίσιμη για τη γοητευτική οδοντίατρο. Κανείς όμως δεν μπορούσε να πιστέψει, αφού όλοι εκτιμούσαν πως έκανε πλάκα, ότι θα το τράβαγε τόσο μακριά. Ζήτησε πολλές φορές να τη βοηθήσουν να αυτοκτονήσει, να τη σπρώξουν από τα ράτσα, να ενώσουν καλώδια στην πανιέρα για να πάθει ηλεκτροπληξία. Μέχρι και όπλο αγόρασε. Για το πρόσωπο της Γιώλας Βαγενά, τι μπορούμε να πούμε μέσα από τη βιβλιογραφία, ρωτάω τη Θέκλα Πετρίδου.
Αυτό το οποίο διαβάζοντας για το περιστατικό, αυτό το οποίο είναι προφανές, είναι ότι το πρόσωπο αυτό βρισκόταν σε μεγάλο αδιέξοδο, η γυναίκα αυτή. Φαίνεται ότι η γυναίκα αυτή δεν μπορούσε να αντέξει το γεγονός ότι ο άντρας της την πρόδωσε και την απερίψε, γιατί ήταν για 20 χρόνια παντρεμένη με έναν άντρα που, όπως είπα, η νική της μετά δεν την αγαπούσε, ενώ αυτή τον αγαπούσε, ήθελε να είναι μαζί του.
Ένας φίλος του συζύγου της θα έλεγε αργότερα πως του είχε τηλεφωνήσει ένα μήνα πριν το μοιραίο βράδυ, λέγοντάς του πως πλήρωσε για να τη σκοτώσουν. Δεν μου ενέπνευσε φόβο ότι σοβαρολογούσε. Δεν το πήρα σοβαρά αυτό που μου είπε. Η Βαγενά είχε φωτεινή προσωπικότητα, ήταν πετυχημένη, πετύχαινε πάντα στο σκοπό της και όταν ξαφνικά βρέθηκε σε δεύτερη μοίρα δεν το αποδέχτηκε. Η ζηλοτυπία ήταν μόνιμο χαρακτηριστικό του χαρακτήρα της. Όλες τις ενέργειες, θα έλεγαν αργότερα οι ειδικοί, πως ήταν μια κραυγή για βοήθεια, τις οποίες κανείς από τους συγγενείς της και φίλους της δεν άκουσε. Στις επισκέψεις μου στο ιατρείο, μου ζητούσε να τη σκοτώσω, θα πει αργότερα ο Ματθαίος Μουνσελάς. Η Βαγενά, όπως ήταν αναμενόμενο, ζήτησε τη βοήθεια και από το φίλο της Ματθαίο, προκειμένου να τη βοηθήσει να λυτρωθεί. Εκείνος συνέχισε να συναντιέται μαζί της, ακούγοντας τα προβλήματα και τις σκέψεις της, με την ελπίδα πως με αυτόν τον τρόπο θα ανακουφιστεί. Μάλιστα, όταν η Βαγενά του εμφάνισε ένα όπλο, εκείνος της το πήρε για να είναι σίγουρος πως δεν θα κάνει κακό στον εαυτό της. Στις επισκέψεις μου στο ιατρείο, η Γιώλα μου έκανε προτάσεις να τη σκοτώσω, προκειμένου να λυτρωθεί, και επειδή δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τον άντρα της, ανέφερε ο Μονσελά στην κατάθεσή του. Από τότε που μου έδειξε το όπλο, με έπαιρνε με το αυτοκίνητό της και με πήγαινε σε ερημικές τοποθεσίες της Κορίνθου, της Χαλκίδας, της Λαμίας και της Αττικής. Όταν φτάναμε στα ερημικά σημεία, μου ζητούσε να τη σκοτώσω, λέγοντάς μου ότι δεν μας έβλεπε κανένας επειδή ήταν ερημιά και νυχτερινές ώρες. Είχαμε πάει στις εν λόγω τοποθεσίες περίπου 10 φορές, πρόσθεσε ο ίδιος. Σύμφωνα με μαρτυρίες της αδελφής της, πολλές φορές η Γιώλα τη ζήτησε να τη σπρώξει από την ταράτσα, πράγμα που φυσικά εκείνη αρνήθηκε να κάνει. Μία φορά, όπως είπαμε και προηγουμένως, ζήτησε από έναν ηλεκτροτεχνίτη που επιδιόρθωνε μια βλάβη στο σπίτι της να της προκαλέσει θανατηφόρα ηλεκτροπληξία. Και εκείνος φυσικά αρνήθηκε. Το Ματθαίο Μονσελά τον προσέξε φιλικά, προθυμοποιούμενη να του φτιάξει τα χαλασμένα δόντια. Ο Μονσελά την επισκέφτεται στο δοντιατρίο της, αλλά τελικά αρνήθηκε την προσφορά της από παθολογικό φόβο προς τον δοντιάτρο σου. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο δράστη, ο Μονσελά μήπως χειραγωγήθηκε από τη Γιώλα. Τι μπορούμε να πούμε για το δράστη?
Τώρα, όσον αφορά στον δράστη, ο οποίος, όπως είπες και εσύ ορθά, θα μπορούσε να είχε χειραγωγηθεί. Δεν γνωρίζω. Τι ήταν αυτό το πρόσωπο? Ενώ, τι αντιληπτικό επίπεδο είχε? Πόσο μπορούσε να αντιληφθεί το τι γινόταν? Δηλαδή, αν εγώ ήμουν εμπειρογνώμων στην υπόθεση, και ακόμη κι αν ήμουν από την πλευρά υπεράσπισης του κατηγορούμενου, θα ζητούσα να του γίνει ένα τεστ νοητικής, ένα τεστ νοημοσύνης. Για να δούμε τι αντιληπτική ικανότητα είχε όντως αυτός ο άνθρωπος. Γιατί μου φαίνεται ότι ένας άνθρωπος με μια μέση νοημοσύνη θα έκανε το προφανές, που είναι να μιλήσει με ένα νοσοκομείο, να μιλήσει με την αστυνομία, να μιλήσει. Τότε μπορεί να μην υπήρχε η γραμμή βοήθειας για την αυτοκτονία, δεν υπήρχε ίσως η κλίμακα τότε, που είναι η γραμμή 10-18, που τηλεφωνάς ανά πάσα στιγμή όταν βρίσκεσαι στην Ελλάδα στη γραμμή 10-18 ή μπαίνεις online στην ιστοσελίδα της κλίμακας και παίρνεις άμεσα βοήθεια. Ή δεν υπήρχε γραμμή 1440 για παράδειγμα στην Κύπρο, που είναι μια γραμμή πρώτης άμεσης βοήθειας ψυχολογικής. Αλλά ένας άνθρωπος που έχει καλή αντίληψη θα το κάνει αυτό το πράγμα, Μενέλαε. Δεν τον κατηγορώ τον άνθρωπο την ευλάγας, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αλλά κάτι και με τη δικιά του την πλευρά δεν πήγαινε καλά. Δηλαδή ακόμη και αν είναι χειριστικός αυτός που θέλει να το σκοτώσεις, ακόμη και αν είναι κάποιος ο οποίος σου κάνει επικλήσεις στο συναίσθημα, εσύ γιατί δεν κρίνεις? Γιατί χρησιμοποιείς τους πρόσφυγους με τον οποίο ζουλοβούσου να κρίνεις ότι αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει πάει πολύ χι? Μπορεί να είναι μια γυναίκα μορφωμένη, έξυπνη, ωραία, αλλά αυτό που μου ζητάει να κάνω είναι ανήθικο, είναι εγκληματικό και είναι και επικίνδυνο.
Στο σημείο αυτό, υπάρχει τίποτα που μπορούμε να πούμε για τη σχέση αυτών των δύο ανθρώπων, τη σχέση του θήτη και του θύματος, τη σχέση της Γιώλας και του Ματθαίου?
Λοιπόν, υπάρχει, Μενέλα μου, μια ψυχική διαταραχή η οποία ονομάζεται στα γαλλικά folie à deux, που στα ελληνικά ονομάζεται επινεμόμενη ψυχοσική διαταραχή. Δηλαδή, εάν δύο άνθρωποι έχουν αναπτύξουν εξαιρετικά στενό δεσμό, συνομιλούν συχνά μεταξύ τους και νιώσουν ιδιαίτερα συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλον, μπορεί να ο εγκέφαλος του ενός να συνεννοηθεί τόσο πολύ με τον εγκέφαλο του άλλου, να συνδεθεί τόσο πολύ με τον εγκέφαλο του άλλου, ώστε να βιώνει ψυχοσικά συμπτώματα και αυτός που δεν είχε από την αρχή.
Στις 11 Ιανουαρίου του 1994, σε μία από τις νυχτερινές τους βόλτες, έφτασαν μέχρι τη Βραβρώνα. Σε όλη τη διαδρομή, η Βαγενά ζητούσε επίμονα και για πολλωστή φορά από το Μουνσελά να τη σκοτώσει. Όταν έφτασαν σε ένα ήσυχο και απομονωμένο σημείο, σταμάτησαν και βγήκαν από το όχημα. Εκείνος είχε μαζί του το όπλο. «Άντε, καλά είναι εδώ. Ας τελειώνουμε», είπε η Βαγενά. Φόρεσε το ασπίδες και γύρισε την πλάτη στο Μουνσελά. Ο Μουνσελά την πυροβόλησε για να την τραυματίσει, μήπως και συνέλθε από το σοκ. Εγώ με το πιστόλι που εκείνη τη στιγμή γέμισα, ή μάλλον όπλησα, πυροβόλησα από απόσταση 2 περίπου μέτρων, 3 φορές κατά αυτής. Αυτή τότε έπεσε κάτω και καθώς έπεφτε, άκουσε ένα βογγητό της, είπε αργότερο δράση στην ομολογία του. Αφού η Βαγενά έπεσε νεκρή, ο Μουνσελάς μπήκε στο αυτοκίνητο και έκανε πολλές βόλτες στην περιοχή, ώστε να συνειδητοποιήσει τι είχε κάνει. Η σωρός της Βαγενά βρέθηκε από ένα περαστικό ζευγάρι και η αστυνομία εξαπόλυσε ανθρωποκυνηγητό για να βρει το δολοφόνο. Η έρευνα τους οδήγησε στο Ματθαίο Μουνσελά, ο οποίος συνελήφθη, αλλά δεν ομολόγησε αμέσως την πράξη του. Ωστόσο, έπεσε σε αντιφάσεις και υποχρεώθηκε να πει τι είχε συμβεί. Τελικά, παραδέχτηκε πως πυροβόλησε τη γυναίκα. «Ό,τι έκανα, το έκανα από οίκτο προς τη Γιώλα», είπε στους αστυνομικούς και ισχυρίστηκε πως πρόθεσή του ήταν να της προξενήσει ένα επιπόλαιο τραύμα. «Πίστευα ότι δεν θα πεθάνει και ότι μετά από αυτό θα μετάνιωνε και δεν θα με ξανενοχλούσε». Ο δε σύζυγός της, στον οποίο είχα πει ότι θα αυτοκτονούσε, θα την έπαιρνε στα σοβαρά και θα ξανασμίγανε. «Πρέπει να τιμωρηθώ για αυτό που έκανα». Ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, ο Ματθαίος Μουνσελάς, αφού μίλησε για τη σχέση του με τη Βαγενά και τις εξομολογήσεις της, ισχυρίστηκε πως ήταν πολύ φορτική. «Έπρεπε να τη διώξω. Δεν έκανα μεγάλη προσπάθεια. Έπρεπε να αγριέψω», είπε, αναφερόμενος δε στη μοιραία στιγμή, περιέγραψε. «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι βγήκαμε έξω από το αυτοκίνητο. Μετά όλα είναι εντελώς αχνά μέσα μου. Πήρα το όπλο που είχα στο πάτωμα του αυτοκινήτου στα πόδια μου. Βρέθηκα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Η Γιώλα βγήκε πρώτη από τη δεξιά πόρτα. Δεν ξέρω πού άφησε την τσάντα της ή αν φόρεσε το ασπίδες. Θυμάμαι ότι ο δρόμος είχε υγρασία. Θυμάμαι δέντρα. Έριξα 3 πυροβολισμούς. Εγώ θυμάμαι αχνά τον 3ο πυροβολισμό. Το πιστόλι βρέθηκε στα χέρια μου, αλλά δεν θυμάμαι πώς. Δεν ξέρω προς ποια κατεύθυνση κινήθηκε η Γιώλα. Βρέθηκε σε απόσταση 2 μέτρων από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, πεσμένη κάτω. Το μάνθο πυροβόλα μου το έχει πει χιλιάδες φορές. Δεν ξέρω αν μου το είπε και τη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν είχα την αίσθηση του τι έκανα. Επανήλθα με τον αχνό 3ο πυροβολισμό. Δεν ζητάω το ακαταλόγιστο, αλλά δεν γνώριζα τι έκανα εκείνη την ώρα. Πανικοβλήθηκα. Δεν πλησίασα τη Γιώλα. Δεν ξέρω αν είχε πεθάνει. Πήρα το αυτοκίνητο και έφυγα. Αν την έβλεπα τώρα μπροστά μου, θα τη ζητούσα συγγνώμη που δεν κατάφερα να την αποτρέψω. Αφαίρεσα μια ανθρώπινη ζωή και απέναντι στη μνήμη της νιώθω χάλια. Ζητάω συγγνώμη από όλο τον κόσμο. Εγώ βρισκόμουν σε ύπνωση. Μπορεί να ήμουν και σαν λυτρωτής. Ένιωσα πανικό. Τώρα νιώθω λύπη. Πρέπει να τιμωρηθώ για αυτό που έκανα κάποια στιγμή. Θα το δείτε. Θα αυτοτιμωρηθώ. Αλλά δεν είμαι τρελός. Στη δίκη του Μονσελά, η εισαγγελέας εξαπέλυσε δρεμή κατηγορό εναντίον του συζύγου του θύματος. Θεωρήθηκε υπεύθυνος για τα ψυχικά προβλήματα της Βαγενά και αναφέρθηκε η αδιαφορία του όταν η σύζυγός του εξέφρασε ότι είχε αποφασίσει να αυτοκτονήσει. Στο συγκεκριμένο σημείο, πάμε να ακούσουμε τη Θέκλα Πετρίδου να μας μιλάει για κάποιους μύθους που υπάρχουν γύρω από αυτό το τόσο σημαντικό κοινωνικό θέμα όπως είναι η αυτοκτονία.
Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας άλλος μύθος για την αυτοκτονία, ο οποίος είναι και πολύ επικίνδυνος, ότι θέλει μεγάλη δύναμη και μεγάλη μαγκιά να αυτοκτονήσεις. Όχι. Μεγάλη δύναμη και μεγάλη μαγκιά θέλει να συνεχίσεις να ζεις, να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι, να συνεχίσεις να προσπαθείς για να πάρεις τον έλεγχο της ζωής σου στα χέρια σου. Η Γιώλα Βαγενά, για την οποία ξαναλέω δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, άρα ό,τι λέμε είναι υποθετικό. Η Γιώλα Βαγενά ένιωσε ότι έχανε τη γη κάτω από τα πόδια της όταν έχασε τον άνδρα της. Έβγαζε κραυγές βοήθειας και δεν βρέθηκε κάποιος από το οικογενειακό της περιβάλλον, ακόμη και ο ίδιος ο ενδιαστάσεις σύζυγός της, να την πάρει κάπου που να είναι ασφαλής και που να δεχθεί ψυχιατρική και ψυχολογική βοήθεια. Δεν της έδωσαν την ανάλογη, τη δέουσα προσοχή οι άνθρωποι του περιβάλλοντός της. Η Γιώλα Βαγενά θεωρούσε πως η ζωή της τελείωσε επειδή έχασε εκείνο τον άνδρα. Εάν η Γιώλα Βαγενά, αντί να συναντήσει έναν άνθρωπο επίσης αδύναμο ψυχικά, σε εκείνη την περίοδο τουλάχιστον, έναν άνθρωπο ο οποίος να μην έχει την κρίση και να μην έχει τις γνώσεις ή τις δυνατότητες, τις αντιληπτικές για να μπορέσει να πάρει μέτρα να τη βοηθήσει, εάν δεν είχε συναντήσει εκείνον τον άνθρωπο και είχε συναντήσει κάποιον άλλον ο οποίος της έλεγε «έλα πάμε μια βόλτα» και στη βόλτα που την έπαιρνε πήγαινα μια βόλτα από το γυνήτιο ή πήγαινα μια βόλτα από ένα χώρο πρώτο βοηθειών οποιοδήποτε δημοσίου νοσοκομείου, η Γιώλα Βαγενά μπορεί να ζούσε σήμερα και να γελούσε τώρα στη σκέψη ότι εγώ ήθελα να χάσω τη ζωή μου για εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος εκ των υστέρων τώρα που το βλέπω δεν άξιζε να στενοχωριέμαι τόσο πολύ γι' αυτό. Δεν θέλουμε άλλες Γιώλες Βαγενά, δεν θέλουμε άλλους ανθρώπους οι οποίοι να είναι στηριγμένος ολόκληρος ο κόσμος τους πάνω σε μία σχέση, πάνω σε έναν άνθρωπο. Γι' αυτό χρειάζεται οι άνθρωποι να ψυχοεκπαιδευόμαστε, να ενημερωνόμαστε για θέματα ψυχολογίας και για θέματα ψυχικής υγείας και χρειάζεται, εάν εντοπίζουμε στον εαυτό μας ότι σχετιζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους με δυσλειτουργικότητα, αν γινόμαστε δηλαδή εξαρτημένοι από τον άντρα μας, από τη γυναίκα μας, από τον κόμενο μας, από την κόμενα μας, αν βλέπουμε ότι έχουμε κάνει έναν άνθρωπο το κέντρο της ζωής μας για παράδειγμα, αυτό ίσως να σημαίνει συνεξάρτηση, που η συνεξάρτηση είναι μια ψυχική συνθήκη αρκετά προβληματική, πιθανόν να ήταν συνεξαρτώμενη για όλα Βαγιώνα, ξαναλέω, δεν μπορώ να γνωρίζω, και ζητούμε βοήθεια ούτως ώστε να εξηγιάνουμε τους τρόπους που σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας και με τους άλλους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται να βάλει τέλος στη ζωή του σημαίνει ότι έχει πολύ άσχημη σχέση με τον εαυτό του, τόσο άσχημη που θέλει να τον σκοτώσει. Οπότε εξηγιένουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας και τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Αν μου επιτρέπεις, Μινέλα, θέλω να προσκαλέσω τον κόσμο στο κανάλι μου στο YouTube, που μπορεί να το βρει πληκτρολογώντας το όνομά μου Θέκλα Πετρίδου, που καθημερινά ανεβάζω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, τα οποία στοχεύουν σε αυτού του είδους τις γνώσεις, να αποκτήσει το ευρύ κοινό. Γνώσεις περί των δυναμικών των σχέσεων, γνώσεις περί της συνεξάρτησης και γνώσεις περί της σχέσεως με του εαυτού μας. Σχέσεως με τον εαυτό μας. Η σχέση με τον εαυτό μας είναι η πιο σημαντική σχέση που έχουμε, ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Και όταν η σχέση με τον εαυτό μας καταρρακωθεί, τότε ίσως ναι, και είναι ανθρώπινο να έχουμε τέτοιες σκέψεις στο μυαλό μας. Και θα κλείσω λέγοντας ότι υπάρχει ένας άλλος μύθος γύρω από την αυτοκτονία, ότι αν μιλάμε για την αυτοκτονία θα βάλουμε στο μυαλό ενός ανθρώπου αυτοκτονικό ιδεασμό. Αυτό δεν ισχύει. Γι' αυτό αν έχουμε ένα άτομο στο περιβάλλον μας, ένα δικό μας άνθρωπο, ένα άνθρωπο που γνωρίζουμε, που μας φαίνεται ότι ίσως έχει αυτοκτονικό ιδεασμό, καλά κάνουμε να ρωτήσουμε πώς είσαι, πώς νιώθεις, μήπως έχεις σκέψεις αρνητικές για τον εαυτό σου, μήπως σκέφτεσαι να βάλεις τέλος στη ζωή σου, μήπως έχεις κάνει κάποιο πλάνο. Λοιπόν, η επικινδυνότητα είναι πρώτος βαθμός, αυτοκτονικός ιδεασμός, σκέφτομαι ότι θέλω να αυτοκτονήσω. Δεύτερος βαθμός, αυτοκτονική πρόθεση, έχω αποφασίσει ότι θέλω να αυτοκτονήσω. Τρίτος βαθμός, αυτοκτονικό σχέδιο. Εννοείται όταν κάποιος φτάσει στο σημείο να έχει φτιάξει πλάνο, τότε είναι εξαιρετικά επικίνδυνα τα πράγματα. Και οι άνθρωποι που έχουν φτιάξει πλάνο για να αυτοκτονήσουν, συνήθως κανονίζουν τις υποθέσεις τους, τελειώνουν κάποια πράγματα που πρέπει να τελειώσουν, αφήνουν κάποια σημειώματα, κάτι που θα είναι πολύ χρήσιμο και σε μελλοντικές περιπτώσεις που θα δούμε αν κάτι ήταν όντως αυτοκτονία ή αν ήταν δολοφονία, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις δολοφονιών που παρουσιάζονται ως αυτοκτονίες κλπ. Δεν παθαίνουμε τίποτα αν μάθουμε περισσότερα πράγματα γύρω από την αυτοκτονία και την πρόληψη της αυτοκτονίας, και ούτε κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις που είναι ουσιαστικές ερωτήσεις. Έχεις τέτοιες σκέψεις? Έχεις αποφασίσει κάτι τέτοιο? Σχεδίασες πώς να το κάνεις? Κάνοντας τέτοιες ερωτήσεις βοηθούμε να τον άνθρωπο να εκφραστεί, να στην ουσία να εκφράσει την κραυγή της απόγνωσης του, και παίρνουμε δράση. 10-18 είναι η εθνική γραμμή στην Ελλάδα για την πρόληψη για την αυτοκτονία. Τηλεφωνήστε σε αυτήν εάν εσείς ή κάποιος άνθρωπος που γνωρίζετε έχει αυτοκτονικό ιδεασμό, αυτοκτονική πρόθεση ή έχει κάνει αυτοκτονικό πλάνο, ακόμη και από τον αυτοκτονικό ιδεασμό.
Πρωτόδικα, ο Μουνσελάς καταδικάστηκε σε κάθριξη 12 ετών και 9 μηνών. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μείωσε την ποινή του κατά 3 μήνες, δηλαδή σε 12 χρόνια και 6 μήνες. Για τους δικαστές, βάρινε ότι ο κατηγορούμενος είχε πρώτερο έντιμο βίο, αλλά και το γεγονός ότι δεν έλαβε χρήματα για την πράξη του. Ο Ματθαίος Μουνσελάς αποφυλακίστηκε το 1998. Μετά την αποφυλάκησή του, δεν κατάφερε να στεριώσει σε δουλειά και τα τελευταία χρόνια ζει σε μια σπηλιά στο λόφο του φιλοπάπου. Άρα, ο Μουνσελάς ουσιαστικά έκτισε ποινή μόνο 4 ετών από το 1994 μέχρι το 1998, εκτείοντας ουσιαστικά μόλις το 1 τρίτο της ποινής που του επιβλήθηκε πρωτόδικα. Στο συγκεκριμένο σημείο, ζητάω από τη Σταυρούλα Αντιγόνη Πριλή να μου συζητήσει το θέμα της ποινής του.
Πρώτα, δήμος 2 είναι μία από τις ελαφρυντικές περιστάσεις που προβλέπει ο ποινικός μας κώδικας. Οφείλουμε να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι οι ελαφρυντικές περιστάσεις για ένα έγκλημα, οι οποίες προτείνονται και αξιολογούνται από το δικαστήριο που δικάζει το συγκεκριμένο κατηγορούμενο και εκδίδει την απόφαση κατά το πλαίσιο της επιμέτρησης της ποινής, οφείλει να αναγνωρίσει κι άλλη. Δηλαδή, δεν μιλάμε μόνο για το πρώτερο έντιμο βίο. Ο ποινικός μας κώδικας κάνει λόγο ιδίως για κάποιες ελαφρυντικές περιστάσεις, με συγχωρείτε, που είναι και οι πιο συνήθεις, οι πιο συχνά απαντώμενες. Παρ' όλα αυτά, μπορούν να προταθούν κι άλλες. Το ζήτημα το οποίο έχω θέσει και σε άλλο podcast που έχουμε κάνει, το οποίο είναι και κατά τη γνώμη μου πολύ ενδιαφέρον και αξίζει να εστιάσουμε ως δικηγόροι, αλλά και όχι μόνο δικηγόροι, ως πολίτες του ελληνικού κράτους, είναι κατά πόσον οι ποινές οι οποίες επιβάλλονται από ένα δικαστήριο εκτείονται. Στην περίπτωση του Μουνσελά, βλέπουμε ότι πρωτόδικα σε πρώτο βαθμό του επιβάλλεται μία ποινή, ποινή της κάθεξης, η οποία θέλουμε να πούμε ότι δεν μπορεί να μετατραπεί σε χρηματική ποινή και είναι η έσχατη των ποινών. Επιβάλλεται στα κακουργήματα. Εν προκειμένου εδώ πέρα μιλάμε για μία ανθρωποκτονία, η οποία σε δεύτερο βαθμό μειώθηκε μόλις λίγους μήνες. Κάτι άλλο που οφείλουμε να επισημάνουμε είναι ότι ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου. Και αυτό το αναφέρω διότι σε δεύτερο βαθμό δεν μπορεί ποτέ να επιβληθεί μια άλλη ποινή ή μια βαρύτερη ποινή σε σχέση με τον πρώτο. Είναι μία από τις βασικές αρχές του ποινικού μας δικαίου για το τι γίνεται με την επιβολή της ποινής από το πρωτόδικο δικαστήριο. Συνεπώς, βλέπουμε να μειώνεται στο δεύτερο βαθμό κατά τη ποινή και τελικά 4 σχεδόν χρόνια μετά βλέπουμε ότι απολύεται η φόρο. Η φόρο απόλυση παραμένει με άλλες προϋποθέσεις σε σχέση με το 1994, μένει και σήμερα τον ποινικό μας κώδικα και βλέπουμε ότι τελικώς στην Ελλάδα έχουμε ονομαστικές ποινές, ποινές δηλαδή επαπειλούμενες, αρκετά βαριές και υψηλές. Έχουμε κάθεξη 15 χρόνια, πρόσφυρη κάθεξη, έχουμε την ισόβια κάθεξη. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι τελικώς δεν εκτείνεται. Γιατί, αναλόγως με τις ελαφρυντικές περιστάσεις, θέτω τώρα δηλαδή κάποιους παράγοντες για να το καταθέσω σαφές το ζήτημα. Αναλόγως λοιπόν με τις ελαφρυντικές περιστάσεις που αναγνωρίζονται από το δικάσιμο δικαστήριο. Αναλόγως με την ποινή τελικά που θα επιβληθεί, αναλόγως με την όλη συμπεριφορά του κατηγορουμένου ως κρατούμενου πλέον, όχι απλά ως καταδικαστέντος, ως κρατούμενου μέσα σε ένα σωστηνευτικό κατάστημα. Και αναλόγως με τους νόμους που μεταξύ της επιβολής της ποινής του από το δικαστήριο μέχρι και την έκτηση στην πορεία δημοσιεύονται και εφαρμόζονται, μπορεί κάποιος λοιπόν να βγει αρκετά νωρίτερα. Άρα εγώ ως νομικός, όπως και άλλοι νομικοί, ερχόμαστε και διερωτώμαστε, όπως και πολίτες, οι οποίοι πολίτες είναι θύματα, είναι οικογένειες θυμάτων, όπως και στην περίπτωση της Βαγενά, γιατί πλέον η Βαγενά δεν υφίσταται, έχει όμως μια οικογένεια πίσω, η οποία την έχασε, βιώνει την απώλειά της, με τον όποιο τρόπο τελικά, γιατί να θυμίσουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η εισαγγελέας εξαπέλυσε ένα δρυμή κατηγορό προς το Μοντσελά ότι αν δεν είχε πράξει όπως έπραξε, ενδεχομένως η Βαγενά θα μπορούσε να απευθυνθεί στους ειδικούς και να λύσει το πρόβλημα της λιλοτυπίας της, της αιμονής της, γιατί ξαναλέω δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν θυμίων με ελλείψη κατάσταση, ούτε για μια κοινότητα ζήλια, μιλάμε για μια αιμονική κατάσταση που υποβόσκουν και ψυχικές διαταραχές πίσω από αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε στο ζήτημα των ποινών κατά πόσο εκτείονται. Δηλαδή, δεν αρκεί να δούμε και να εστιάσουμε στο ποια είναι η επαφιλούμενη ποινή. Ξεκάθαρα, σε ένα κακούργημα, σε ποια άνθρωπο κτονία, η ποινή είναι η κάθεξη. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε όχι μόνο σε αυτό, ούτε επίσης πρέπει να μείνουμε στο ζήτημα μόνο του ποια ποινή επιβρίσκεται. Το θέμα είναι ποια ποινή θα εκτεθεί. Γιατί με την υφόρο αναπόλυση, εκτείοντας κάποιος ένα τμήμα της ποινής και με κάποιες άλλες προϋποθέσεις, μπορεί να βγει υφόρον. Υφόρον εννοούμε υπόρους, ότι δεν θα τελειώσει ένα αδίκημα κτλ. Άραγε, βλέπουμε ότι τα 12 έτη κάθε και κάποιοι μήνες έγιναν μόλις κάποια έτη. Είναι μια ποινή που θα μπορούσε να επιβληθεί λόγω χάρη σε ένα οικονομικό έγκλημα ή ενδεχομένως σε μια ανθρωποκτονία από ένα μέλλον, σε μια ανθρωποκτονία ρόλου. Άρα θα πρέπει να μας προβληματίσει αυτό ως ελληνική πολιτεία.
Τέλος, θα ήθελα μαζί με τη Σταυρούλα Αντιγόνη Πριλή να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια απάντηση σε ένα ενδεχομένως πολυσυζητημένο ερώτημα που αφορά σε αυτή την υπόθεση. Εάν υποτεθεί ότι όσο πιο άγριο και βάναυσο είναι ένα έγκλημα, ή αν υποτεθεί ότι όσα περισσότερα τα θύματα, τόσο πιο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα έγκλημα, γιατί αυτό το έγκλημα, ακόμα και σήμερα, 30 χρόνια μετά, μας γαργαλάει τόσο πολύ το ενδιαφέρον.
Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο έγκλημα, η συγκεκριμένη υπόθεση, εμφανίζεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάποιον που κάνει τη μία ανασκόπηση από οποιαδήποτε πτυχή. Εμφανίζει ενδιαφέρον γιατί δεν μπορούμε να πούμε μετά από τόσα χρόνια τελικά ποιος ήταν το θύμα και ποιος ήταν ο θήτης. Γιατί επισημαίνω και επαναλαμβάνω ότι φαινομενικά το θύμα ήταν η Βαγενά και ο δράστης ο θήτης ήταν ο Μοντσελάς, όμως τελικά ένας άνθρωπος τον οποίο, για να το δούμε από την άλλη οπτική πλέον, η οποία και βασανίζει, αλλά δεν έχουμε το θύμα εν ζωή για να μας πει και τη δικιά του. Οπότε, ως ένα κομμάτι στηριζόμαστε στα δεδομένα, ως ένα άλλο κομμάτι κάνουμε εικασίες. Δεν ξέρουμε πώς ήταν λοιπόν η κατάσταση του Μοντσελά, ο οποίος πρέπει να προσπαθήσουμε να μπούμε στη θέση του, να μπούμε στα παπούτσια του, πώς είναι κάποιος ο οποίος τον προσεγγίζει, γιατί θέλει και ψάχνει κάποιον άλλον άνθρωπο να τον λυτρώσει, επιθυμεί να θανατωθεί, επιθυμεί να του αφαιρεθεί η ζωή. Δεν έχει το θάρρος, δεν έχει τη δύναμη να το κάνει. Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο. Προσεγγίζει όμως κάποιον άλλον. Βλέπουμε ότι φροντίζει να αποκτήσει μια σχέση μαζί του, εμπιστοσύνη, μια προσωπική τριβή. Να επισημάνω ότι ενδεχομένως η επιλογή του Μονσελιά ως χαρακτήρα, ως βιωτικού επίπεδου, μορφωτικού επίπεδου, κοινωνικού, να μην ήταν και τυχαία ενδεχομένως από την Βαγενά. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση και εκδοχή. Τον προσεγγίζει και προσπαθεί σε συναντήσεις του και σε όλη αυτή την επικοινωνία να τον κάνει να το αφαιρέσει στη ζωή. Γιατί ξαναλέω ότι δεν βλέπουμε από όλα τα στοιχεία ο Μονσελιάς να έχει κάποιο κίνητρο για να κάνει κάτι τέτοιο. Κάποιο κίνητρο, κάποιο κέρδος ή κάποιο άλλο ιστορικό θερπίν εκδίκησης απέναντι στη Βαγενά που να θέλει να το κάνει. Έτσι κι αλλιώς και ο ίδιος από τα στοιχεία γνωρίζουμε ότι δεν είχε προσπαθήσει από ό,τι ξέρουμε να έχει κάποιο άλλο είδους επαφή μαζί της ή να συνάψει κάποιο ερωτικό δεσμό, γιατί έφυγε σε Βαγενά, προδήλως ήταν η μονική με το σύζυγό της. Οπότε η όλη της ενασχόληση, η όλη της σκέψη, η όλη της έννοια ήταν ο σύζυγός της, η εξουσιακή του σχέση και πώς θα βγει από όλο αυτό. Οπότε θεωρώ ότι ήταν μια αντιληπτό από όλους.
Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να σας πω ή μάλλον να σας προτρέψω, εάν κρατήσετε κάτι από αυτό το επεισόδιο, είναι να κρατήσετε ό,τι ακούσατε για την αυτοκτονία. Εγώ μπορεί να μην είμαι ειδικός ψυχικής υγείας, αλλά θέλω από την καρδιά μου να σας προτρέψω να μην αγνοείτε τα σημάδια από ανθρώπους που είτε γνωρίζετε καλά, είτε δεν γνωρίζετε τόσο. Επίσης, θέλω να προτρέψω, εάν κάποιος από εσάς που μας ακούει αυτή τη στιγμή χρειάζεται βοήθεια, να απευθυνθεί στην 24ωρη γραμμή πρόληψης για την αυτοκτονία στην Ελλάδα, τη γραμμή 1018 και τη γραμμή 1410 για την Κύπρο. Αλλά περισσότερο εγώ δεν έχω να σας πω παρά μόνο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ασφαλείς.
Αν μας ακούει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σκέψεις αυτοκτονίας, πρώτα απ' όλα να ξέρει ότι δεν σημαίνει ότι αν έχουμε σκέψεις αυτοκτονίας οπωσδήποτε είμαστε επικίνδυνοι να αυτοκτονήσουμε, να μην πανικοβληθεί. Είναι φυσιολογικό όταν νιώθουμε ότι βρισκόμαστε σε συναισθηματικά αδιέξοδα, όταν έχουμε κατάθλιψη, ακόμη και όταν υποφέρουμε από μια αχώδη διαταραχή, όταν μας τύχουν πολύ δύσκολα γεγονότα που δεν έχουμε μηχανισμούς αντιμετώπισης των γεγονότων αυτών, να περάσουν από το μυαλό μας τέτοιες σκέψεις. Δεν πανικοβαλόμαστε, αλλά ζητούμε άμεσα βοήθεια. Τηλεφωνήστε στο 1018 και μιλήστε για τις σκέψεις σας και ζητήστε βοήθεια. Ζητήστε να σας κλείσουν ραντεβού με έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Ζητήστε να πάρετε ουσιαστική βοήθεια. Δεν είναι ντροπή κάποιος να έχει αυτοκτονικό ιδιασμό. Δεν τον κάνει κακό άνθρωπο. Δεν τον κάνει προβληματικό άνθρωπο. Τον κάνει ένα άνθρωπο που έχει χάσει την ελπίδα του προσωρινά. Αυτό που ξέρουμε μέσα από τη κλινική πείρα που έχουμε η ειδική ψυχικής υγείας είναι ότι οι άνθρωποι σε πολύ δύσκολες στιγμές της ζωής τους έφτασαν στο σημείο να έχουν αυτοκτονικό ιδεασμό και παίρνοντας την κατάλληλη βοήθεια και θεραπεία κατάφεραν να το ξεπεράσουν και να νιώθουν πολύ καλύτερα αργότερα. Σκεφτείτε ότι αν έχετε αυτοκτονικές σκέψεις, αυτό είναι μια ένδειξη ότι χρειάζεστε, ξαναλέω, απαραίτητος βοήθεια και ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα που σας φαίνεται ασήκωτο, που σας φαίνεται αβάσταχτο, είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το αντιμετωπίσετε και δεν είναι ντροπή και δεν είναι κακό να ζητήσουμε βοήθεια.
Εκτέλεση παραγωγής Grey Studios Athens.